haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaanu usoo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya haaruun macruuf.
October 2019 goor galab ah ayaa iraalo ku sugnayd agaarka hoteelka Maayid ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas. Rasaastaasi waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada gorgor ee dawladda Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar Maxaadey. Gaashaanle Maxaadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga waxaana markii la dilayay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay howlgallo ka dhan hawrka Al-Shabaab. Xeer ilaalinta dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen, kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida. Qareenada u doodaya raggaasi afarta ah ee la soo eedeeyey oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu caddaynin dilkaasi inay geysteen, qaadashada hubkana ay sharci u haysteen, ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dilaan. hase yeeshee maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13kii May 2020 dilka taliyaha iyo xubinka tirsan ilaaladiisa oo la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka oo laba ka mida lagu xukumay dil toogasho ah, laba kalena xabsi min 5 sano ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute:
markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in 1 deble xooga Xasan Shuute Cusmaan, 2 deble buliis Juule Gaabo Ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleyman Abikir Maxaadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed, sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan wabillaahi tawfiiq.
hase yeeshee muddo kooban kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa raggaasi ka sii deysay xabsiga, waxayna arrintani ka timid markii ay cafis ka heleen ehelka marxuumiinta la dilay. Suleyman Abikar Xuseen waa aabaha Maxamed Suleyman Abikar, taliyihii gorgor ee dilka loo geystay.
maadaama maxamed suleyman waay wixii jira cafiyo salaamiya qabaan aakhiro oo wax umuda cafiyo salaamiya qaba afartii nin baa la cafiyo waa cafiyey yalay waayaba hala yidhi nimanka ma lagu toogaa ma la tooganayay cafiyo masaamahayga qaba
marka dar ilaahay baad ku cafisay.
Talaabada cafiska ah ee uu sameeyey Suleyman Abikar Xuseen waa mid aan ku badnayn Soomaalida dhexdeeda, inkastoo haddana iscafisku uusan ahayn mawduuc cilmi baaris qoto dheer lagu sameeyey, macluumaad badanna laga hayo. hase yeeshee talaabadaasi waxay soo noolaysay doodii ku saabsanayd in cafisku uu qayb ka noqon karo in Soomaalidu ay iska cafiyaan kana heshiiyaan colaadii iyo hagardaamadii dhexmartay. inkastoo uusan jirin xilliga nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhiirigeliya cafiska, haddana Suleyman Abikar Xuseen waxa uu galka baarista u sheegay inuu isagu keligiis go'aankaasi qaatay.
inaad cafiso ma adigaa go'aansaday mise maxkamaddaa ku tiri iska cafi?
maya anigaa go'aansaday. maxkamad hadaaliga ku runya waxba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba ambaad ogteeda ma qabtaba maxkamad oo qaalidoodi shaamba wa xukuma ambaa lina kuro wa xafis ka dalba amba macnahaas ku hadla maba jiryaba sababtu ay tahay meesha odayaalaa ka taliya nabadbanaa ka talisa dowladdu waxay tahay dowlad oo lina kuru yahay xaaladeeru ilaahay og yahay iyadoo ayaan mataqaana xaaladeeru yaan adadkayn waaye dasiyeedaba waa Soomaalidu khilaaf badanaa ka dhex jira marka cadisas anaa go'aansaday inaan xafiyo.
haddaba iscafintu inay qayb ka noqoto xalka colaadda Soomaalida dhexdeeda waxay taageero badan heshay 6 sano ee u dambeysay kadib markii socdaal nabadeed uu sameeyey safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko. ambasador Ameriko waxa gabadh uu dhalay ay ku dhimatay rasaas ay rideen dabley soo weerartay gurigooda magaalada Muqdisho bishii November 1992. gabadhiisu waxay xilligaasi ahayd 18 bilood jir. waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Cali Ameriko in dableyda weerarka soo qaaday ay guriga ku tuhmayeen hanti, waxaase la yaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu u yimid nin sheegay inuu ka mid ahaa raggii weerarka ku qaaday guriga. Maxamed Cali Ameriko ayaa galka baarista uga waramay sheekadii dhex martay ninkaasi.
jadwal u ka dhigay jirmada qabsaday oo yidhi adila kubariya yaag ani marku aan isku dhahay kaasna maxaan ku cafiya kaasoo asoo xogaal ilmeenahay oo yidhi adeer waxaan ka mid ahaa nimankii gurigiinii soo weeraray 1920 intaa markuu marayo aniga automatically sheekada ay usoo dhacday wuxuu sheegay iyo waqtigii iyo waasoo keenay waasoo qabtay markaas isagoo hadlaya wali wuxuu yidhi adeer raalahow wiyisha ka mid ahay oo guriga soo weeraray eermataan waxaan rabaa inaan cafisid an aabaan hay ilaa hadda marka xataa ka hadlaya xogaal waa cabashoonaya ilbaa iga timid waa gartay inuu ka mid ahaa dadkii waa soo qabtay dhuunta ka qabtay eedeeda wax soo gashay ninkan meesha waa ku cajisa badda maa geysa oo mataqaanaa kusoo jisa dabadda ma aata oo wiyisha waardiyaha hotelka ah horey baa kasoo qaadata u dhifataa anna waa jiranaya haddana waa nina dhinaca ato ahaa waa ka xoog badnaanaya dadka maqaayadana way yaabihiin markayna arkeen waxaan samaynayo laakiin alxamdulilah ilaah baa qalbigay dejiyey waa iska sii daayay marka waxaan ku yeeray waa ku cafiyey wuu igu soo booday aniga asaga waa hag baawaa isla oyna labadeenaba waxaan ku yiri marka ani waa ku cafiyaan dahay laakiin ilaahay bari babaraaga tuko ilaahayna cafi dheh sidaan ku cafiyey markaas
ambasador maxamed cali ameerika waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyey ay naftiisu ka heshay deganaasho
inaan nafisaa qabaa oo mataqaanaa oo niyadeedana ay qabowday sababtoo ah gabadheeda allah naxariiso cidii socelin karta ma jirto reerkeeda ka dhimatay wax kastoo aan sameeyo si kastoo ay igu soo laabanayso malaha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisay iyo ilaa hadirtaan meelkaas aankaysaan kuu sheegay haarunow markaan la kulmo somali community aan majaalada soomaalida aan la kulmo arrintaas ayay wadiyaan waxaa u dambeysay bishi hore oo nairobi aan dhagan la hadlayay markaan la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlayay arrimaha mataqaana dadka in la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaana dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambasadore sheekadii kugu dhacday noo sheeg mataqaa noo sheekay iyo waxaad mataqaa ka aaminsan tahay marka dadka waxaan aaminsanahay inay weli hami u qabaan laakiin ay rabaan dad mataqaana arrintaa ugu sheekeeya faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helayay in loo sheego
cabdiweli xasan xaashi waa suxufi ku nool dalka finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi muddo sannado ah waxa uu tababarayey wariyaasha soomaalida intii uu hawshaasi ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diiradda saaraya olola ku saabsan sidii ay saxaafadu door uga qaadan lahayd cafiska iyo dib u heshiisiinta
barnaamijkan cafiska marka ulajeedka iyo sida maaragta u bilaabno wuxuu ahaa inaan wariyaasha ku guwaabino in ay barnaamijyada iscafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qahar uun ka hadli lahaayeen in dad waxaa jooga soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga soomaaliyeed oo positiveka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldan ah dadkaas inaan u samayno media platformka waxa la yidhahda ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee soomaalida ahay ugu dayato markaan bilownaya waxaan la kulanay marka arrimo aada mucjisa ah sida soomaalidu ayba baahida xoogga leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha brogaraamyada noocaas oo iscafinta ah markaasay maarka waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa inaan qof ayaan maaragta dhibkaas u geystay ama qof ayaa dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiistaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaqsiyan si hoose
waxaan ahay wariye ka howlgalaa tvgan finland qaranka waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida ugaran 40 countries aan kasoo shaqeeyey waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo soomaaliya oo maaragtay haddaan afghanistan tago iyo haddaan chili tago iyo haddaan mexico tago story u tago cabsida ay galayso ama waxyaabahaan iska ilaalinayo inay yihiin in ama aniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maanta dib iga soo gaaro soomaaliya markaan tagay waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oon brogaram kasoo sameynayay 2009-2009 ee aan u baqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identitiga waxa ilaahay ii daliyay ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadda anigu waxba ka qaban karin oona bedeli karin anigu soomaali waa ahay qabiil aan kasoo jeedaa marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena journalista ka noqdo soomaaliyana reer hebel ka noqdo markaasna ay naftaydii khatar gasho yaa waxaan is eri waa dhaqan runtii aada u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horta waxan waxa personal igu dhaliyay waxa waaye waa go'aan aan ku qaatay inaan culturekan qaldan ee Soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan bal anigu shaqadeeda xirfadda wariyeenimo ee society-ga aan wax uga bedeli karo. Marka sababtaas ay igu dhalisay inaan maaragtay waxyaabahan iyo personali aan arkay waayoon dareemay.
Dhinaca kalena, sii deynta dadka lagu helay inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su'aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta. Tusaale ahaan, haddii ay laba qof ama laba qoys iscafiyaan, taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taalay? Garyaqaan Ibrahim Ilaa Suleyman waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Waxa marka la eego xagga cafinta oo weliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminals, marka la eego waxaa jira laba mowduuc baa jira oo midna uu yahay cafis, midna uu yahay saamaxaad, oo aanay dad badani ku bararugsanayn ama aanay kala saarin, oo labadaba uu dhigayo xeerka ciqaabta penal code uu dhigayo. Cafiska iyo saamaxaadu labadaba waxaa bixiya madaxweynaha bixiya, waxayna ku kala duwan yihiin. Cafiska haddii la yahdo qofka waxaa laga saamaxayaa dhammaan faldembiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan, wuxuu noqonaya qofkaasi la mid noqonaya qof aan falkaaba gelinba. Saamaxaaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabadihii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya. Oo kama soo qaad xarig baa lagu xukumay, xarigii waa laga cafiyi karaa laakiin macnaheedu ma hayaan dembigii gelin, dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga cafiyi baa laga saamaxay.
Waayo qodobka uu barnaamij ku saabsan waxa weeyaan, haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay, qofkaas lasii deynayaa sharcigu muxuu qabaa?
Horta marka la eego arinta ku saabsan qofka qof dilay, penal code-ka marka la eego iyo marka shareecada islaamka la kala eego waa kalaba shay, waa kala mawduuc weyn oo ka aad u kala fog. Marka la eego penal code-ka dalka u yaala, ma siinayo cafi siin maayo qofkii ehelada uu ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay, cafi siin maayo. Laakiin shareecada islaamka ayaa cafiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raacaa. Waxaa loo raacaa iminka waa shareecada islaamka, laakiin looma raaco penal code-ka iyo qodobka 404. Waayo qodobka 404 wuxuu leeyahay qofkii qof dilay waa dil buu leeyahay. Laakiin marka halka ay taagan tahay maxkamaduhu dhammaantood waxay raacaan shareecada islaamka, ay raacaan oo shareecada islaamka ayaa waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan qofkii ahaa dhexal xigeenka amaba weliidamka ahaa in uu iskaba casiyo iyo inuu diyo ku casiyo intaba isagaas khiyaarka yeelanaya, iyo inuu ka go'aan gaaro inuu yahdo mana casiyo iyo diyana ka qaadan maayo ee halay qisaaso. Waxaa bixisa shareecada bixisa khiyaaraadka, laakiin penal code-ka marka la yiraahdo ama xeerka dembiyada ama xeerka ciqaabta Soomaaliya marka la yiraahdo iyadoo kuma jirto, arrintaasi kuma jirto oo isagu ma bixinayo. Wuxuu keliya bixinaya waa maxay, waa in qofkaas uu dil lagu xukumo, waxaana cafis ama bixin kara markaas madaxweynaha oo keliya, laakiin isagu ma siinayo. Marka waa ka laba system oo kala duwan, laakiin waxaa la isticmaalaa iminka waa maxay lagu dhaqma waa ka shareecada islaamka.
Ma jiraan dembiyo qoyska ama qofku uu ka cafin karo qofkii dembiga ka galay isaga ama ehelkiisa, laakiin qaranku uusan cafin karin? Bal arintaas ka hadaliya se isku qaadan karto ama isku burin karto.
Marka la yiraahdo dembi baa dhacay oo la eego sistemka cadaaladda iyo xeerarka ciqaabta ee Soomaalida, dembi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhibban uu leeyahay. Dhibbanaha koowaad waxa weeyaan waa qaranka oo dembi ciqaabah ama faldembiyeed kasta oo dhaca, xataa hadduu noqdo qof dakhray, hadduu yahay qof jeebiyey, qof dhaawac u geystay, dhaawac haba noqdo dhaawac fudud, dhibbanaha koowaad waa qaranka. Sababtu waxay tahay wuxuu meel wuxuu khatar ku yahay qofkaas falka geystay baa laga eegayaa amniga guud. Dhibbanaha labaadna waa qofka. Saas darteed mar walba waxa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal ama ciqaaba. Ta ciqaabta ah dowladda iska leh oo ka go'aan gaarisa cafintiisa iyo cafis la-aantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeya qisaas. Laakiin qofku waxa uu ka go'aan gaari karaa waxa weeyaan waa madaniga oo ah magdhowga qofkaasoo gaar xaq u yeelanayo. Markaa tiisa wuu cafiyi karaa, magdhowgiisa madaniga wuu cafiyi karaa, laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xariga ah dowladda ka go'aan gaari karta oo keliya. Hadday ku cafinayso, haddii lagu adkaynayo, haddii ay jirayaan xaaladaha ee loo raacayo xaaladaha fududeynaya, وأرورتا لقرصارك إيا عدالات قود إيا دولد لكن قفل كبقو أنقاري مايو
واي مركان أصوى لابانو عفسك إيس عفينتو حال ما أقول نقون كران مشكلة دا صومالي
إيس عفينتو إيو إيس سامحل دوام ميت كميدة ديبو حاويدة شيسين إن قضافكو إيس عفيان أول إيس سامحاه أيا وحي كهاد وين تهي أو أي كسامي بلان تهي إنو قفكو كأرغتو شرعي كأرغتو تبدأنا محي كتي مادا ومركا أي قروشية كتي مادا وصمارو دوا كما عمالا وحي تهدا قروشية وقيرسين قفكو إنها دقات بانقاليها اللي قرها اللي أحادو قفكو كلينا وكبك سورية وحي كيني سا إن بحي ماشي كبحام دبنا دقناشية إي النبات موارثة إي حليل رسمي وماشي كدنشو لكن حتى حضوه بقار قوصة شرعي أو طلابك قاتل أرنتي هل كبيت الله وحبها لك هاتي سنة يا ولي وقصتي حتى لقيا بإن حرق لقو حكومي أو حرق يصور لاستي كيك لمركة أصاب مركة أصاب بحو ولي علادي ماشي ويت الله قدبتي ماشي ويت الله وحكالي كساري كرا وعفز كي يسامحاد
خبرده والله هذا قالك باريست وحي كدودين إن عفسك وصن كبادنين بلشادة سوماليدة دحديدة غارهان هدي حالدو غارسيسن تايهير ديله وحانا دعذا إنتا بادن إن إهل كدبانياشو أي دلبادن قصاص مقدو أما إني أرينتو باكودا ماتو كلا أرغوسي أمباسدر محمد علي أمريكا وحان ويديي درين كي او كلاكول ميدادك سوماليدة إنتي وكجري سفر كي سنباداد إيه وكودي رقاليني إس عفسك
ولا إلى هذا التار إلى ما أنت أقول هذا لو كنا يكون يتوقع تاعي بس كأد بأسودوين أد بأوربان عارفش كا أنا هذا دا وجد متخانة كشخصي أهل شمالي وحنا مثلاً هلو بعند تاعي إن بس كا وعي قبل بدن دولة إجريسو دولة إجريان معولة إجريان بس كا شو كانوا بس كا كيو لقاح لي كيو حليه أنا هذا أدا أنا وحنا مثلاً هاي إنك هذا تاعي شو هلست عارفش كوديسي إذا كا أنا إذا هنروح في عالم تمسي لكن السجع يا جيس آه إيه جيسن سوتو هني كي أم والدك يقف كدلي أي صور استاجي ويري عفي بركة إنه حامس رح إن دتك أي كيل عليه كيوح عليه بس كلاس كور كانوا أو لسور فرنسي أنا ما ده يقف كسر سوماليا أما حلا كدلي أما حلا حدا أما حلا عليه عفيه لكن دتك إلا نفتشوا أي أباين مال أما سيستم أي كون نفتشان أي كون هلا أي علو باين سومالي
تبوا هشيسين تأييس عفين تبى معها وإحنا ذي الكوه عالم كا وحاجر وضم بدن أهرو مركز سميجي إسعفين تيدي بهشيسين تا سوهاشو سوحي تاي سومالي إيا سومالي دوبا ديار مويهين إني جيد كاسي قادان كارهان حلقان أو إسعفين تو آيسان كميدهين وحيابها صفكو هوري كجرة إيا سومالي دو إنده هكو هيان برنامج كي قل كبارستو نواناغ إنتاس إنتا إنو كو كل مدونو برنامج كانو كالي وحارون معروفو إذن له نبت جليو